Армысыздар, құрметті Шалқар радиосының тыңдармандары. Ана тілі ұлт газетінің осы аптадағы кезекті саны жарық көргенін хабарлаймыз. Басылымда жарияланған мақалаларды таныстырар болсақ, газеттің бірінші және екінші беттерінде ұлттық дүниетанымның коды деген тақырыппен Мәскеуде білім алып жүрген қазақ жастарының дөңгелек үстелінде айтылған ой-пікірлер топтамасы берілді. Дөңгелек үстел елбасының рухани жаңғыру, ұлы даланың жеті қырында атап көрсетілген мәселелерге арналды. Өмір тағылымдар айдары мен академик Серік Қайрабаевтың туған жер, Сәкен және Жынды әбен мақаласы оқырманға жол тартты. Бұл мақаладан сіздер Сәкен Сейфуллиннің досы, серігі, замандасы болған әбен жайында көптеген мағлұматтарды оқып біле аласыздар. Басылымның 7-ші бетінде әдебиет сыншысы Айгүл Кемлебаева өзінің зерттеу мақаласында белгілі ақын Сейфулла Оспанның поэзиясына жан-жақты тоқталды. Қазақтың көрнекті ақыны Жұмекен Нәжімеденовтің өмірі мен шығармашылығы жайында ақынның аяулы жары Нәсіп Нәжімеденова Жұмекен аңыз деген тақырыпта ой толғады. Жуырда ғана «Миллион кімге бұйырады» деген хабарда 13 сұраққа дұрыс жауап беріп, қомақты жүлдеге ие болған Қайса Қалымбетовпен сұхбатты газетіміздің 11-ші бетінен оқи аласыздар. Жазушы Камал Альпейісова біздің курс айдарында студенттік жылдарына саяхат жасап, курстастармен өткен қызықты сәттерін баяндады. Сонымен қатар газетіміздің осы аптадағы санынан сіздер Бабақұмар Хинаяттың ғалым Мандоки туралы, қаламгер Азат Әкімнің ауылының тағылымы жайында жазған дүниесін, Дәурен Бабамұратовтың әжесінің өнегесі, тәрбиесі хақында шерткен сырлармен таныса аласыздар. Ана тілін оқып Шалқар радиосын тыңдай жүрейік. Әуе толқынында келесі жүздескенше аман сау болыңыздар, қадірлі радио тыңдармандар.